Areena. Ihmissyöjä. Tämä sarja perustuu tositapahtumiin, mutta draamalliset kohtaukset ovat fiktiota. Teos sisältää voimakkaita kohtauksia eikä sovi herkille kuuntelijoille tai lapsille. Istuin kampaajan tuolissa ja hiukset putoilivat lattialle tuppoina. Andreas oli toivonut, että leikkaisin poikatukan. Se kai liittyy jotenkin siihen, että minun oli muututtava. Että Andreaksen oli muututtava. Etten saa onnea, jos en tee konkreettisia asioita muutoksen eteen. Olin muutamassa hetkessä niin kyllästynyt pitkään tukkaan, että minua oksetti. Kampaaja otti hiukset talteen ja laittoi pieneen rasiaan muistoksi. Sanoin, etten halua enää nähdä hiuksia ja tämä saa tehdä niille mitä haluaa. Hän neuvoi viemään ne teatterille. He kun ostivat hiuksia perukkeja varten. Mutta minua ei raha voinut vähempää kiinnostaa. Kun lähdin kampaamosta ja kohtasin ystäviäni kaupungilla, he yllättäen riemastuivat ja kehuivat minua rohkeaksi. Tuo on uusinta muotia, sanoi Katrikin. Itsestänikin tuntui, että näytin nuoremmalta, vaikka nuori olin joka tapauksessa. Pian 24-vuotias.
Jos Vironmaa on koskaan kantanut ihmiseksi muuttunutta saatanaa pinnalla. Tämän nimi on Lars Andreas Aami.
Ihmissyöjä.
Onks sulla auki? Se sanoo, että siitä ei ole parempi puhua.
4. Minä olen Pille Hanni. Tulin yöllä humalassa kotiin. Pille nukkui. Ajattelin surkeaa elämääni. Miten sen kallisarvoiset hetket olivat harvassa. Ja pelko kiinni jäämisestä yhä vahvempi. Aamutunteina minulle tuli mieleen, että Pillehän voisi paljastaa minut milisille. Olin pitänyt vasaraa jo jonkin aikaa patjan alla. Ehkä tätä hetkeä odottaen. Tai ehkä lyödäkseni hänen äitiään sopivassa tilanteessa. Sitten löin Pilleä päähän. Hän heräsi ja alkoi huutaa. Löin vielä toisen kerran leukaan. Sitten järkytyin.
Mun on vaikea käsittää, miten Andreas pystyy lyömään nukkuvaa Pilleä vasaralla kahdesti päähän, mutta ei sitten taas enää tämä herättyä. Edellisessä jaksossa haastattelemaani oikeuspsykiatrian erikoislääkäri Petteri Joelsonia kiinnostaa juuri tämä tilanne.
Niin, tässähän tilanne on ollut aika toisenlainen kuin näissä varsinaisissa murhissa, jossa mitä ilmeisimmin on, on tällaista, nyt en tunne tämän tapauksen, kun on, jos olisi kyse sarjamurhaajasta, niin siinä olisi tällaista jännityksen hakemista tai tällaista niin kuin seksuaalivietin ajamana olisi kulkenut. Tässä taas hän olisi niin kuin taas todistajan pyrkinyt vaimentamaan. No. Niin tilannehan oli täysin toisenlainen, että ehkä voidaan ajatella, että sarjamurhaajakaan ei tilanteessa kuin tilanteessa pysty tappamaan. Mutta hänellä ei ollut sitä, niin kuin sitä se vietti, joka häntä ohjaa varsin murhaamaan, niin ei hän ole itse asiassa tuollaisessa tilanteessa häntä ohjaa. Siis se pelkkä tappaminen ei ole tuottanut sellaista mielihyvää, vaan ehkä tällainen jonkinnäköinen saalistaminen ja
näytin veistä,
väijyminen oli se.
Ettei hän huutaisi niin, että äitinsä tulisi naapurista sisään.
Ohjata, että tällaisen nukkuvan henkilön surmaaminen ei sillä tavalla hänelle antanut mitään. Että hänellä oli jotakin pidäkkeitä, jotka sitten estivät lyömästä toiseen kertaan.
Kaikki tuntui tapahtuvan hitaasti.
Mä kirjoitan Pillen sanoja muistiin tutkintapöytäkirjoista tai hänen muistelmistaan. Silloin tällöin mut herättää kysymys siitä, että mitä ihmettä on tekemässä. Mä olen kuunnellut satoja tunteja erilaisia rikospodcasteja ja lukenut True Crime-kirjallisuutta tätä työtä käsikirjoittaessani. Onko Johannes Andreaksen ja Pillen tarina, onko se niin kuin samaa jatkumoa? Ja miksi True Crime on nyt kiinnostavampaa kuin vaikkapa fiktiivinen dekkari? No, päätän soittaa mediatutkija Mikko Hautakankaalle Tampereen yliopistoon, että saisi lisätietoa tai lisää näkökulmaa tähän aiheeseen.
Tämä on kiinnostava tämä genrekysymys True Crimein ympärille, että miten se eroaa esimerkiksi rikosdokumentista tai rikosjournalismista. Mä näen tässä silleen yhtymäkohtia tosi televisioon, niin sanottu reality-genren nousuun. Että siinähän voi ajatella, että samalla tavalla kuin ensimmäisiä tosi TV-ohjelmia oli nämä poliisikameraohjelmat, niin kuin Rescue 911 ja Cops, tämän tyyppiset, jossa ja kun saatiin kustannustehokasta sisältöä sillä, että vietiin kamera viranomaisten mukaan, ei tarvinnut käsikirjoittaa fiktiivisiä käsikirjoituksia, vaan hyödynnettiin sitä arkista draamaa, mitä tapahtuu meidän ympärillä muutenkin, niin otetaan ehkä tämä True Crimein nousu nimenomaan nyt podcastien ja äänikirjojen ja tällaisten uusien ilmaisumuotojen ympärillä, niin on vähän samanlainen ilmiö, että jotenkin tarvitaan sitä draamallista ja dramaattista sisältöä, ja sitten huomataan, että meillähän on tässä meidän omassa maailmassa tosi paljon jo kiinnostavia tarinoita, jotka voidaan valjastaa sisällöksi ilman, että tarvitsee lähteä tyhjästä käsikirjoittamaan.
Näetkö sä sen, että se on se tarjonta tavallaan, joka luo sen kiinnostuksen, vai onko meidän ajassa jotain sellaista, että minkä takia selkeästi tapahtuneet tai ainakin väitetysti tapahtuneet rikokset kiinnostaisi enemmän kuin keksityt?
No, mä ehkä ajattelen, että se tarjonta on tässä aika olennaisessa roolissa ja tällainen niin kuin uudelleen kehystäminen, että tietyllä laillahan ainahan on kiinnostaneet meidän ympärillä tapahtuvat rikokset, rikosjournalismi, mutta toisaalta myöskin sellainen dramatisointi ja dokumentaarinen ilmaisu. Kyllähän Alibi on ollut aina aika luettu lehti ja murha.info on seurattu keskustelupalsta ja aikoinaan oli, en tiedä onko vieläkin tällainen kirjasarja kuin Pohjolan poliisi kertoo, jossa nimenomaan tällaiset kuohuttavat, järkyttävät tosielämän rikokset tuli viihteeksi. Se on tavallaan yhtä aikaa sekä dokumentaarista että viihteellistä kerrontaa.
Sanoin Pillelle, että olisin ensin tappanut hänet. Sitten tämän paritalon toisella puolella asuvan vanhemman ja nuoremman siskon. Lopuksi hänen vanhempansa viereisestä asunnosta. Tämän jälkeen olisin myynyt kaiken arvokkaan talosta ja lähtenyt yöjunalla Leningradiin.
Yritän miettiä, minkä takia juuri sarjamurhaajat on niitä draaman kuuluisimpia rikollisia. Tai miksi ihmeessä itse olen kiinnostunut neuvostoeestiläisestä sarjamurhaajasta, joka on vieläpä raiskaaja ja kannibaali samassa paketissa.
Sarjamurhaajat ja tämän tyyppiset rikossarjathan on tietenkin ollut hyvin hedelmällistä aineesta erilaisille fiktiivisille esityksille, koska ne, no, niissä on se sarjallisuus, johon tietyllä tavalla esimerkiksi sarjamurhaajaa jahtaavat poliisit voi pyrkiä puuttumaan. Se tarjoaa sellaisen draamallisen rakenteen, joka on toisenlainen kuin yksittäinen henkirikos tai yksittäinen teko. Se voisi ajatella, että sama näkyy ehkä tässä, miksi sarjamurhaajat ja useita rikoksia tehneet rikolliset voi olla myös tässä true crime-genrissä houkuttelevaa aineesta. Niissä on ikään kuin draaman kaari on pitempi, vähän toisenlainen kuin vaan se, että joku rikollinen ajautuu tekemään henkirikoksen. Siellä tietysti se ajatus saa jotenkin sarjamurhaajasta tällaisena poikkeuksellisen kiehtovana ja samalla poikkeuksellisen pelottavana tarinana henkilönä, niin tulee varmasti. Fiktio on sitä myös voimistanut osaltaan.
Mua on ihmetyttänyt suuresti, miten moni True Crime-aiheen kirjateos tai podcast tekee jotenkin ihailtavaksi rikollisen päähenkilönsä tai kohteensa.
Kun nyt ajattelen Johannes Andreas Hannia lyömässä nukkuvaa vaimoa vasaralla päähän, on jotenkin hyvin vaikeaa nähdä minkäänlaista sankaruutta sellaisessa toiminnassa.
Joo, sekin on varmasti riski, joka ei ole pelkästään jotenkin tähän uudenlaiseen kerrontaan ja niin sanottuun true crime-ilmiön kytköksissä, vaan ylipäätään tästä on tietysti puhuttu, onpa ne esimerkiksi Robin Hoodia tai Jesse Jamesia tai sitten Janne Tranbergia tai että tavallaan niin kuin tämä rikollisuuteen tällaisen vaihtoehtoiseen elämäntapaan kohdistuu sitten jossain määrin myös tällaista ihailun kaltaista kiehtovuutta.
Jokainen hänen lausumansa sana satutti.
Olin jäässä.
Eikä vain henkisesti, vaan myös fyysisesti.
Sydämeltäni. Se pumppasi heikosti, mutta olin myös tunteiltani jäätynyt.
Tuntui kuin rintakehäni päällä olisi tykin kuula ja pääni olisi ammuttu hajalle. Oli pakko keksiä jotain.
Pille yllätti minut täysin ehdottaessaan, että hän voi osallistua tappamisiin. Että hän voi tappaa isänsä ja äitinsä.
Olisin voinut puukottaa Andreaksen koska tahansa, jos saisin veitsen käteeni.
Olin hetken aikaa ajatuksissani ja sanoin sitten, että tapa isä ensin.
Samaan aikaan joku soitti vanhempieni ovikelloa.
Katsoin ikkunasta ulos.
Siellä oli vanhemman siskoni sulhanen.
Totta kai sitä sopii kyseenalaista, että missä valossa mikäkin dokumentti tai kerrontatapa jotenkin esittää tietynlaisen toiminnan, että ajatellaan, että yhteiskunnan sääntöjen rikkominen on jossain puitteissa hyväksyttävää, niin siinä täytyy tietysti olla siinä oma vastuunsa niille, jotka niitä tarinoita kertoo.
Sanoin Pillelle, että hän jää eloon. Ja niin jäävät kaikki muutkin. Tällä kertaa. Ensi kerralla sinun on syytä osallistua tappoon tai muuten kuolet itse. Sitten vein vasaran ja veitsen laatikkoon.
Mä ajattelin, että ilmiönä jotenkin laajemmin nyt suukrain eroaisi mitenkään merkittävällä tavalla rikosjournalismista tai dokumenteista.
Kun Pille oli pessyt veren yltään ja Andreas oli sitonut pään haavan, he ottivat taksin sairaalan ensiapuun. Pille itki hysteerisenä ja lääkäri epäili shokkia. Andreas esitti rakastavaa ja hoitavaa puolisoa ja vastaili lääkärin kysymyksiin. Hänen mukaansa Pille oli ryöstetty Gleenin puistossa. Pille oli mukaan lyöty vasaralla takapäin ja vielä toisen kerran leukaan. Minkä takia Pille ei sitten hankkiutunut eroon Andreaksesta? Oliko se pelkoa vai mitä se oli? Ääriesimerkit primaaripsykopaateista saattaa olla väkivaltadraamoista tuttuja sarjamurhaajan erojen kaltaisia rikollisia. Ne ei yleensä, mutta joskus myös näin, jotka siis pystyy harhauttamaan viranomaisia pitkiä aikoja. Sarja- ja joukkomurhaajia tutkineen Eric W. Hickin mukaan he ovat joskus niin taitavia manipuloijia, että heidän uhrinsa puolustavat heitä täydestä sydämestään elämänsä loppuun saakka.
Hyvä Jumala, miten rakkaus tekee hulluksi.
Vähän tulee mieleen Charles Manson.
Miksi ihmeessä en kertonut lääkärille totuutta? Miksi en ottanut sairaalasta taksia miliisiasemalle? Miksi nousin pääpaketoituna hänen kanssaan taksiin ja sillä kotiin? Vain 2 tuntia aiemmin hän oli aikonut tappaa minut ja perheeni.
Tässä ikään kuin sellaisen niin kuin ryhmätason havaintojen tekemistä vaikeuttaa se, että on niin, sanotaan vaikka Suomen kokoisesta maasta, niin löytyy aina yksi tekijä silloin joltakin vuosikymmeneltä toinen toiselta. Ja sitten tästä pitäisi niin kuin kansainvälisesti koota eri maista, eri vuosikymmeniltä, niin on hyvin vaikea muodostaa semmoista sarjamurhaajien ryhmää ja sitten on niin kuin vaikea määrittää, että mihin sitä verrataan. Yksi yleinen riskitekijä on, että nämä on miehiä, jotka voivat itse asiassa olla jopa aikuisina ihan keskiluokkaista elämää viettäviä, josta sitten todetaan jälkeen, että naapurit eivät olisi ikinä näin arvanneet, että näin käy.
Andreas meni laatikolleen.
Ei enää murhia.
Otti sieltä tukun pornokuvia.
Ei rakastajattaria.
Ei rakastajattaria.
Ei rakastajia.
Hän alkoi repiä niitä palasiksi ja polttaa sytkärillä tuhkakupissa. Sitten hän heitti uuniin alusasukokoelmansa ja repi valokuva-albumeista kuvia. Ihmisistä, joihin hänellä on ollut suhde.
Vivolta nimikirjaimella varustetun sormuksen ja Tauhan Silitskin sukuelimen.
Andreas oli kerännyt uudeltaan muistoja.
Fiiliskiven mittainen palanen lihaa Eimar Vivon pohjaa. Silitskiltä karhunnahkaisen liivin.
Evgenia Koltsovan alusvehteet. Kun nyt kysyn oikeuspsykiatrian erikoislääkäri Joelsonilta, miten yleistä tällaisten voitonmerkkien kerääminen on psykopaattimurhaajien kesken, hän vastaa näin.
Joo, se ei välttämättä ole enemmistöä määritä, mutta se on ominaista sarjamurhaajalle, että viedään tällaisia esineitä, joilla ei oikeastaan mitään arvoa, jälleenmyyntiarvoa ole.
Mutta onko se sitten niin tämmöinen muisto vai minkä takia tällaisia?
Se on jonkinnäköinen muisto tai tämän trophy, miten se nyt...
Andreas kääri kankaaseen kaikki aseet, kumihansikkaat ja veitset.
Päänahka.
Päänahka olisi oikeastaan.
Ja laittoi takaisin lukkolaatikkoon.
Tässä on sitten jotain samaa, minkä vuoksi metsästäjät haluavat vaikka sarvia kerätä. En oikein mitenkään muuten sitä tällaista ilmiöä vaikea selittää.
Hän sanoi, ettei hänellä ole enää yhtään salaisuutta minun edessäni. Hän näytti, minne laittaa laatikon avaimet ja sanoi, että voin katsoa sinne itse koska tahansa.
Psykopaatteja tutkinen Robert D. Harryn mukaan psykopaatin sanallinen ilmaisu voi olla sekavaa, pitkäpihmäistä ja ristiriitaista, mutta hän esittää sen sellaisella tavalla, että jopa Harry itse on joutunut hämätyksi. Psykopaatteilla on havaittu aivotoiminnan ja autonomisen hermoston poikkeamia, jotka aiheuttavat jo varhain käyttäytymishäiriöitä. Sanotaan, että psykopatia on vaikea ennustaa, mutta sen oireet näkyy kuitenkin jo varhain lapsuudessa vakavana häiriökäyttäytymisenä.
Harvoinen uhreina on useimmiten sukukypsät naiset.
En kyennyt nukkumaan. Olin varma, että Andreas tappaa minut heti nukahdettuani. Ehkä minun olisi pitänyt nähdä tämä jo vuosia sitten. Silloin, kun Andreas oli nuorena vankilassa tai vankileirillä. Heräsin lopulta aamulla. Andreas oli lähtenyt töihin. Se tuntui vapauttavalta ja turvalliselta.
Eric W. Hickin mukaan murhia tekevä psykopaatti saattaa olla joko organisoitunut tai organisoitumaton murhaaja. Organisoitumattomalle murhaajalle rikostilanteet saattaa tulla vastaan kuin varkain. Nämä tyypit ei yleensä ole kovin älykkäitä ja saattavat kohdistaa väkivaltaa omia tuttaviaan tai vaikkapa samalla asuinalueella eläviä satunnaisia naapureita vastaan. Aamulla Pille lähti taksilla takaisin sairaalaan, sillä kirurgi halusi tarkistaa vielä kaiken olevan kunnossa. Päähaavan kohdalta hiukset ajettiin pois.
Osuma on aivan silmähermojen vieressä. Olisitte voineet menettää näkönne,
kirurgi sanoi. Röntgenissä kävi ilmi, että leukaluu oli murtunut. Sen sijaan hampaat olivat kumma kyllä säästyneet.
Ystäväni Riina tuli katsomaan minua sairaalaan.
Tekikö Andreas tuon sinulle?
Riina kysyi heti minut nähdessään. Yritin valehdella ja kierrellä, mutta Riinaa ei huijata. Hän sanoi repivänsä Andreaksen sisuskalut irti tämän nähdessään.
Olin päättänyt, että heti päästyäni pois sairaalasta. Lähden niin kauas kuin mahdollista.
Kävin katsomassa Pilleä joka päivä aamulla, lounastunnilla kuin illalla.
Muistelin, että johdinautokeskuksen työntekijöillä olisi mahdollisuus lähteä lentokoneella lomalle Kavarda-Balkarien pääkaupunkiin Natskiin.
Toin aina sylin täydeltä kukkia, suklaata ja lukemista.
Jos hän on tätä puolisoaan, se on ollut ainakin tässä yhdessä teossa mukana, niin että hän on todennäköisesti ollut kyllä hyvin manipulointiin kykenevä, jos tämä vaimo ei ole lähtenyt siinä kohtaa, kun hän on löynyt vasaralla tätä päähän.
Hoitohenkilökunta kävi kuiskimassa minulle, miten rakastava mies minulla onkaan.
Ja on itse onnistunut vielä suostuttelemaan tähän henkilökuksen yritykseen mukaan.
Huonekaverini sanoi, että olen onnekas tuollaisen miehen kanssa. Tietäisivätpä paremmin.
Mikä sitten saa ihmisen tappamaan kautta historian?
Aggressiivisuus, sadismi ja kyky juopua tappamisen tuomasta jännityksestä. Vaikka Johannes Andreas Hanni oli kiinnostunut politiikasta, hän ei tappanut politiikan, uskonnon tai edes katkeruuden takia. Mä uskon, että hän tappoi huvikseen.
Ilman sosiaalista häpeää tai myötätuntoa. Hän ei kyennyt tappamaan hereillä ollutta vaimoa, mutta nukkuvan vaimonsa hän yritti kuitenkin murhata. Ehkä hän tappoi jännityksestä tai tyydytyksestä, mutta empatiaa. Hän ei kyllä kyennyt kokemaan uhrejaan kohtaan.
Siinä hän makasi, pääajeltuna ja kääreissä. Hän oli onnellinen nähdessään minut.
Seuraavassa jaksossa.
Siinä vaiheessa, kun mä kysyin, että onkohan se taksikuljettaja vielä elossa, niin se sanoi, että no, se on niin kuin parempi, että siitä ei puhuta.
Kuljettaja oli raavas, farkkutakkinen mies. Andreastakin puolet suurempi.
Että on parempi, että ei jutella siitä asiasta.
Andreas antoi osoitteen ja sitten olimmekin jo matkalla kohti murhaa. Työryhmä. Käsikirjoittaja Ville Hytönen. Äänisuunnittelija ja säveltäjä Jani Orbinski. Ohjaaja Henri Tuulasjärvi. Tuottaja Jari Oikuri. Tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät Ville Hytönen, kertoja. Antti Tuomas Heikkinen, Johannes Andreas Hanni. Janna Räsänen, Ville Hanni. Tiina Wäckström, Ville Hanni. Asiantuntijat Petteri Joelsson, Mikko Hautakangas.